Hallelujah. Yes, you was good.
Emyaka 10 egyogerwako mu kubikulu lesipi ya 20. Bayibuli eba eginyumira mu Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu n'olw'omunaana. Emyaka egyo gya kyama. Okusooka kyonna emyaka 10 mu maaso ga Katonda giringa ng'olunaku olumu. N'olunaku olumu ng'emyaka 10. Yesu yeebazibwe nnyo. Okufuga kw'abatukuvu ne Mukama waffe Yesu kwatandika dda era tugenda mu maaso n'okufuga ne leero. Mukama waffe Yesu kyava agamba Matayo 28 ebiro 18 nti mpeereddwa obuyinza mugunde ku nsi kale mugere mufuule amaggo n'abayigirizwa. Bwe yali Matayo 10:9 nammwe mbawadde obuyinza ku dayimondi zonna okuzigobanga n'okuwonyanga endwadde ez'engeri zonna. Mukama waffe Yesu emyaka egyo 10 gye gyogerako giri mu kyama era leka tugenda mu maaso gikozesa okufugaamu naye. Bayibuli kyeva egamba Efeso essuula ey'okubiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Tetwalokoka dda ne tutuuzibwa mu bitundu eby'omuggulu wamu ne Yesu naye nga tetulaba nga abali ku nsi. Olw'ekyo ba kitusomereko, kitusomereko olabe. Tuli mu bitundu bya muggulu ffe newankubadde nga tuli ku nsi kyava tunyula newankubadde nga muli ku nsi naye temuli ba wano. So tutudde mu bitundu eby'omuggulu tufugira wamu ne Yesu. Emyaka 10 gya kyama nnyo era gyetaaganayo gisomesa nayo nja gituukako we naaba ntuuse mu kanyomero ako ak'okudda kwa Mukama waffe Yesu. Tukisomako. Tusomere
Abefeso essuula ya 2
olw'omukaaga
olunyiriri olw'omukaaga. N'atuzuukiza wamu naye n'atutuuza wamu mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu.
Owulidde ekiriwo? Bwe yatuzuukiza bwe tuzuukira wamu naye mu kubatizibwa tubalibwa tutudde eri era obufuzi bwaffe bwatandika dda tugenda mu maaso n'okufuga. Kati okudda kwetagenda kudda nti atuuke ku nsi abeeko n'ekibuga mw'abeera. Ayina ekibuga ky'Yerusalemu eky'omuggulu Ebulaniya 12 kyeyogerako onyulu 2:23 ng'egamba tubandiza mu kibuga kya Katonda. Yerusalemu eky'omuggulu ekuŋŋaana eddene lya bamalayika n'abatukuvu ba Katonda. Kati abatukuvu abantu bo bamwegattako naffe tubalibwa ntutudde eri tugenda mu maaso n'okufuga wamu naye. Bwe buyinza bwe yatuwa Matayo 10 tebawadde obuyinza kudayimondi zonna n'okuwonya endwadde ez'engeri zonna. So abavunuzi abavunula emyaka giri ekikumi bo tebamanyi nti giri mu ngeri ya kyama mysterious years. Baba balina kudda mu Peetero ekyokubiri essuula ya 3 n'olw'omunaana paka olw'ekkumi nti emyaka 10 maaso ga Katonda giringa olunaku olumu n'olunaku olumu ng'emyaka 10 ekyama ekiri awo kibala emyaka 12 kyekyama ekiri awo n'omusobo era emyaka 12 bwe ziggwako mu kyama ekyo we tumulindirira okola ki okudda. So kitegeeza ekyama ekyo ekyali kigamba emyaka 10 bwe ginaamala okuggwako alyoka alabisibwe giri mu kyama eky'emyaka 10 giringa olunaku olumu n'olunaku olumu myaka 10 bw'ozigatta ziba emyaka emeka 12 n'ezigwamu. Kubanga bw'ogatta olukumi n'olukumi n'ogatta n'emu n'emu ofunamu 12 nga muziizo.
Yes. Wow. Kubanga but enzigiriza ebadde tugamba nti you know tujja kubeera wano naye ate emyaka 10 atubuulira ensobi Adamu gye yakola ku nsi kuno nga temuli bulwadde temuli kiki tugendeko mwaka edisi ezo eze Kampala naye
enzigiriza eyo ya Kiisiraamu. Abasiraamu be balina enzikiriza mbu Yesu agenda kudda kuno ku nsaawase. So bwe muba mugenda mu nzikiriza ndi muba wabaawo obuzibu muba mukwataganye n'ekintu kiri. Naye mu byonna tumanyi Matayo 23:29-31 okudda kwe enjuba egenda kuleka okwaka n'omwezi n'emmunyeenye zigwe. Bwe zinaaba zigwa ng'akomawo ensi egenda sigalawo. Bayibuli kyeviga mu Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu okuva ku lw'ekkumi paka 14 nti ensi n'eggulu bijja kuvaawo n'okusaanuuka mu kujja kwe. Kakati munaamubeerawa?
Nange mbadde neebuza pulaani gy'alina ku lw'ensi eno nga tumaze okola ki. Amen.
Ate nga tujjukira naye mwenyini mu Yokaana 14 agamba nze ŋŋenda kudda okuba nona nze gyendi tubeereeyo ki
nammwe
kakale ate adde ataabeere kuno yagamba mu nyumba ya kitange waliyo ebifo bingi singa ebyokubeeramu singa tekibadde bwe kitusandibagambe naye ŋŋenda kudda okuba nona mbatwale tubeereeyo nze gyendi. kati banaffe abamalirize emirimu leero bamwegattako mu kibuga kya Katonda. Naye ati naffe mu kukkiriza tubalibwa nti tutudde mu bitundu ebyawa ebyomugunduza Efeso 2:6 ogiwulidde. So obufuzi bwaffe bwatandika dda. Ensonaki tulina obuyinza okugoba dayimooni. Tuweereddwa obuyinza obwo Mukama waffe yabutuwa. Amiina.
Waliwo alina ekibuuzo ekyamangu mangu. Ndaba emikono waigulu. Maama olibuuza? Buuza. Akati zinatikaida atukeyo ndaku amplifyinga. Ngo basoma nti ebitabo biri bikulwa mu ggulu ku lunaku olwo. Bayibuli oba bitabo kyebyo.
Ayogera kubikulirwa abiri onyiri wa 10:13 ka 14. Bagamba nti ebitabo ne bibukulwa.
Yeah.
Ebitabo ebiwandikiddwamu aboonoonyi biri bibiri. Kubanga ebitabo bibukulwa n'ekitabo eky'obulamu nekikola ki? Ebitabo byabonoonyi biri bibiri. Waliyo abaasooka ne bawandiikibwa mu kufa kwa Adamu abaafiira mu Adamu. Ne baweebwa chance okwenenya ne bagaana. Ne bateeka mu kitabo eky'okufa eky'okubiri kye tuyita okufa okw'okubiri ennyanja yaki ey'omuliro. Ne beesiŋŋananga mu kitabo ekisooka mwebali n'ekyokubiri bakola ki? Eky'okufa baba balina okuzikirira. Naye ate ffe tulina we tugamba tusangula amannya gaffe mu kitabo ekyaki? Tuba tusanguza amannya gaffe mu kitabo eky'okufa mwe twafiira mu Adamu. Ne tuteekebwa mu kitabo eky'obulamu ali omu ye Yesu. Yayogerwa okubaako ekkubo obulamu n'amazima kye kitabo mwe tuligisitalingibwa. Ne tufuuka amatabi mu ye, yeye muzabibu ogwa ddala ffe nga tuli matabi. Ng'ekyennyini kye kitabo eky'obulamu mwe tubeera. Kiri kimu bwe kiti. So bwe bituwa bifaanaganako ebitabo ebijja okubikulwa mu kiseera ekyo.
Maybe okusala ku budde, njagala mbuzeeyo na kino ng'oli akyayiye ekikye. Muguru wasangayo batukuvu kibe wasangako mu bibuga ebyo era bakugamba ki? At least 2-3 walaba kwa Abrahamu walaba kani yakugamba ki ku mulembe gwaffe gunagwogera kochi.
Amina.
Singa yandibadde wano yandikoze ki?
Amina.
Kye tutakoze ffe.
Yesu yebazibwe. Abatukuvu bo basingano basinganira mu mirembe gyabwe. Bonna abagenda katugambe omulembe gwa Abeli. Ujja kusoma Ibulaniya sura ey'11. Yesu yebazibwe nnyo. Odeyo ne mulubiribiri esula eri ey'okuna. Babakulagira mu generation zizaabwe. Kati waliwo babaliwa ku generation ya Abeli. Bw'oba osiŋŋana abatukuvu abo tosiŋŋana kinnoomu, osiŋŋana Abeli yekka. Bonna nga bakuŋŋaanye ye yaboogerera n'akubulira ekyama ekyaliwo mu kuwangula kwe.
Yes.
Deyo ne musiŋŋana ab'omulembe gwa Enoka. Kati abaaliwo abonna abatukuvu abaasobola okutuuka mu bwakabaka bw'omuggulu nga ba mulembe gwa Enoka. Era nabo oyogera na Enoka be yaboogerera bonna kubanga tosobola kusisinkana kinnoomu. Babeera bangi. Kati Enoka yaba alina oboogerera. Bw'otuuka ku mulembe gwa Nuuwa. Nuuwa yaba agenda okwogererawo abatukuvu ab'omulembe gw'ogwo. Kubanga babeera bangi nga tosobola kwogera kinnoomu. Oyinza okubabuuza n'okoowa bukooyi. N'obagwa mu kifuba n'ogwa mwono ne kati kyakola bakola kye tuyita okussa ekimooko Mwoyo Mutukuvu. Bakkiriza nti omwoyo omwali mu bo bonna. Era oyinza okugwa omu mu kifuba bw'oti n'olaba nga bonna beeguddemu nga mwewulira ng'obawulira bonna bakuli mu kifuba bonna. Nga muli mu kussa ekimooko Mwoyo Mutukuvu. One Spirit, omwoyo omu, Mukama waffe omu, okukkiriza kumu. Okubatizibwa ku muki eri kikolera ddala kiba kiri automatic oba okiwulira ddala mu buliwo. Era bw'osiŋŋana katugambe bwe nsiŋŋana b'omulembe gwa Enoka mbawuliranga ate asiŋŋanya aba Ibulayimu. Kati bw'omala omulembe ogwo ogwa Nuuwa n'osiŋŋana omulembe gwa Ibulayimu abuno Ibulayimu yaboogererawo bonna yakubuulira twayita tutya mu bulamu obwo, lwaki ebyandikwa baabiwandika bwe bati, ffe twakola tutya okuwangula, Ibulayimu n'akunyoona agamba ffe twalinga tumanyi kibuga nga tunyoonya ensi ye waffe mu ggulu, tetwali nnyo ku bya ku nsi, nga naye Mukama byonna yabitwongerangako olw'okutugasa. N'abikubuulira byonna, ebyabwe eby'omulembe gwa abaawangula mu mulembe ogwo, ne muvuga omulembe, ne muyingira ku mugwa Isaaka, ne muyingira mugwa Musa, mulembe gwa Musa. Kubanga okuva ku Yakobo Isaaka Yakobo babalikwa ku Ibulayimu ogogo no mulembe gwe gumu
okay.
Ne Yusufu kati bw'otuuka kugwa Musa bagukyusa omulembe ne gukyuka. Omulembe gwa Musa gukyukira ku balamuzi kati awo bo olina kwogera ne nabbi Debula Pako guaba na muzi wako guwako, no singana, guaba nabi, gutandika ne Samweri. Ogena kogena ne Samweri, naba muku basajja abali banabi, ababira nge nyoku mwanjo, ba Isaya, Yeremia, bosobola okwogera ko nabo. Bango mulembe guaba nabi, ate gwali mponda ate nyeri fe, katu inzo kwe singana nga banabi ba Bible ya basinga bonoba singanye. Deni ogwene kufukibwa paka kunabi Malaki. Abagenda bonna obasingana rumu notandika ogwa batume nova kugwa batume
ani ayogerera batume
gwe bateka mu kifuko kubogerera mutume Peter mutume Peter oyayogerwa ko nyo mu Yokana mukama wafu gwe guyagamba okulabirira ekisibo
kati abomulembe gwa pebani abagogerereyo abagenda
kati omulembe gwaffe gukutuddwamu emirundi mingi olw'enkyukakyuka z'obulokozi kuba kati waliwo omulembe ogw'abatume ogwaggwerako mu Roma ne wabaawo abaagolokoka awo abalala nga bo tebalabika teboogera tebakola ki naye nga bulokozi bwe buli ng'obukatuliki bubusazeeko teuma bali mu kiseera ekyo mwawuliranga abakatuliki bwe baliwo okuva mu mwaka gwa 312 paka lukumbi tano kumi na musavu protestant egorokoke kati abarokora abali strange awo abarokoka mbire ebyo abarokoka ngamba kumulembe gwa Martin Luther bayita Martin Luther yabogerera kubanga bambaruza ati abali bote bali barokora abo munna be barokora abali wata abe mirembe ejo paka nabo bagwe kanisa ne bajiwayo mu mikono ja queen nefuka church of England ne bagwa kati mu mwaka gwa 1700 bulokole bukyusibwa butwalibwa mu America kati abo bano abaweerezanga John Wesley be batuwogerera mulembe ogw'ekimerika obulokozi nga buva mu America be batuwogerera n'okutuuka leero kati mukama yatondawo mulembe omupya ani anaabwogerera katugende mu maaso mukama ababukisa
mwagala kuuza yes yebazwe bana mnanso ni woku dominatinga. Amina.
Amina.
Ime baaposo timo basobola. Yetaga baaposo banawe. Amen. Ujao buze chibuzo chichende nze. Nga echa ngini chone chisembaye. Olowoza Yesu chichatulo ulileza. Ngaba na Uganda. Okutu ukirizo ukwete wakuno. Kwa atu tise. Chichi. Kwanga wanda yada koba musibe. Chichatulo ulileza. What should we do to do the works of God? Nga church.
Nga kanisa, ebintu bingi bituandikozi wakati mbio, ebyetaagisa, ebyobulokozi byonna ebiragirwa okukolebwa. Naye yangambe ekintu kimu. Amaanyi gonna ageetaagisa okukola ebyo byonna, gali mu kumanya. Yesu byebazibwa nnyo. Kyava ayogera mu bakolisi ekyokubira essuula ey'okunoonyera omukaaga n'omusanvu. Yalagira omusana ogw'okumanya gwake mu kizikiza nti naye obugagga obwo ayagala abuteeke mbiya byaffe eby'ebbumba amaanyi amangi galyoke gave gyali okutuyamba otuukiriza byonna bwe tunaaba twagala kusiiba tujja kufuna kumanya basiiba batya bakola bati tulyoke tuyingire mu kusiiba tulina okulambulwa basaba batya kubanga abantu bawula saala ya lutalo saala ya kuweebwa ne saala ya kwenenya oyinza osingana omuntu mu saala y'okuweebwa ng'ali mu ya lutalo ati mukama olwaleero vaayo ompe motoka eya lutalo linda lwona b'olumbye sitaani byonna tubisoma eri ezzana abanayagalako kopi ezimu twamala ddo zisoma omuntu ayiga nti bwe ngenda mu kusaba nsaba ntya yeerabidde essaala y'okwenenya ali mugamba mukama bw'otansonyiwa olwaleero sigenda vaano sirwampako okusonyiwa musabe kisa akusonyiwe oli agenda musala y'okuweebwa n'amugamba kama bw'otampe ngenda kuvaako kubanga janguweerake ng'oli Katonda gw'ataakuwe gwebasooka okumuwa olyoka omubanje ebintu byonna nga tubikwata bulala so siyinza kubagamba nti mutanule mukole kino nekiri nekiri naye bye mulinawo mubikole ebiri mu butuukirivu abasaba musabe tunaayongerezanga okwo omusana abasiiba tusiibe kubanga n'okusiiba nagayo kuli kwa mirundi emeka twetaaga okusoma tukuyige tukukole mu butuufu bwako bwe ba kanisa nti tugenda zimba kanisa
preta agatuwa uri wakati wekizimbe ne kanisa kubanga ine kanisa jagenda okuddo okunula ngate ina bala nalufunyiro nge kanisa iyo yefe na inga turu alero erinye lyayingira mutwe gwaffe liraga ekizimbe eki
ye kanisa
ye kanisa kati tukoze tutyo okukola transfer tumanye nti kino kizimbe mukama nakya kisaka ekitiibwa kye kubanga ayogera mu Isaya esule yokuna onyoromo olwokutanula omukaaga nti waliberawo oweema eribayamba okuva ku eri olubugumu omusana n'enkuba n'empewo era nayo ndigisaka ekitiibwa kyange kyovuda asobola okulaga kino kizimbe mu lulimi gwe lwotegeera naga nti kanisa naye nga amanyi abagenda okuŋŋaanira mu byeki ye kanisa naye ng'olulimi gwe lwobeera olina nti manyi nti ekizimbe eki ye kanisa naye akikulagira mu lulimi olwo naye ng'aba akulaga kuŋŋaaniro lya kanisa kati bwe tumala ozimba ebizimbe bino tulina okulowooza ku kuzimba ekkanisa bano abaana ba Katonda baalina osiŋŋaana nga tebalina bbala newankubadde ki
olufunyiro
awo bwe tulina okutuuka tuyigirize abantu Kristo omutuufu n'ekkanisa ye bakuyisa b'obulimba n'amakanisa gaabwe kubanga bakuyisa b'obulimba be baatuyingizamu nga message egamba tekirabika ekizimbe eki ye kanisa naye ng'ate ebizimbe mukama yatukkiriza tubizimbe abiteekeko n'ekitiibwa kye bibeere kuŋŋaaniro lyaki ly'ekkanisa eryo eryoka ebeere ng'ennyumba y'abaana ba Katonda be bakuŋŋaanira naye bano abaana ba Katonda babeere ng'ennyumba y'omwoyo we kakati ebyo byonna bikyetaaga okutunuulira tukyalina abantu nga bayita omwoyo omutukuvu baawule omwoyo wa Katonda n'ebikolwa eby'obutuukirivu ku mwoyo gwa Sitaani n'ebikolwa byagwo ebitali bya butuukirivu kubanga ffe buli kyetulabya amaanyi nga gazze ekiyitibwa omwoyo tumuyita mwoyo waani wa Katonda so olugendo mutume luwanvu bingi ebikyetaaga okulambula
looza muli kitegeera bulungi oba ayina ekibuzo kibukiza bene awo ate abaine eggulu lya mirundi esatu ku bipande wano ebayibuli ekwamba ekyandika kika nti eggulu n'ensi bijakuwaawo eggulu kyeriri mu Yerusalemu nerijja okuwaawo oba eri eggulu erindi ekyokubiri geyena nena ndeyo muliro biri kiralo babyawukana mule mukubiku yangu sula ikumuna ibiri ya ayogera kumukyala ajyo ozaala omwana nti oyo mukyala gwe baakwakulibwa nga ajyalisibwa mu idongo liri ku nsi oba liri mu nsi yindi ebibuuzo n'ebyo
yesu yebazibwe nnyo heaveni zezo z'olaba eziriwo kubanga tulina limu biro ekola 47 eggulu eryasimbayo okutondebwa endimu abaavu erina heaveni zisatu Katonda mukama waffe bwe yali ku nsi yagamba mu Yokaana essuula ey'omunaana 23 nti nze nva mu kitundu ekyawaggulu omuli mu kitundu ekyawansi ekitundu kya waggulu kikola kirimu heaveni ziri ssatu era ekitundu ekya wansi kye kikola heaveni eyokuna omuli ne planeti ensi kwe tubeera wabula bayibuli bw'egamba nti eggulu n'ensi biriggwaawo emala n'ekugamba nendaba eggulu erijja n'ensi ki empya mu kubikulirwa 21 onye olusooka nti nendaba eggulu erijja n'ensi empya oba nendaba heaveni empya n'ensi empya kubanga heaveni ezaaliwo zaali zivuddewo kati heaveni zino zimulaba newankubadde nga nnungi nga bwe muziraba naye zaakolebwa nga kisiikirize ky'ebyo eby'omu ggulu ebyasooka okubaawo wadde ng'olaba ekibuga kirungi naye ate waliwo Yerusalemu ekijja ekiri waggulu w'eggulu oba wali owuliddeko ekigambo kye bayita waggulu w'eggulu bayibuli egamba mu Beefeso essula ey'okuna onyolo omwenda pa 12 nti oyo Yesu Kristo ye yatwalibwa n'ayita mu ggulu lyonna he went through all the heavens n'agenda waggulu waki w'eggulu kati waggulu w'eggulu yeeri entandikwa era gy'osobola okusiŋŋana eggulu erijja n'ensi empya waliyo heavenis endala empya bwe zityo nnya ezitakoma nga zo nnene zikola omubiri gwa kitaffe tezikoma teziringa zino nti osobola okulaba we zikoma eno wadde nga nazo nnene wabula mu new heavenis ezisiŋŋanibwa mu abaavu heavenis ziba nnene nnyo tezikoma kubanga ye Katonda ate y'entandikwa gye yasinzira ng'atonda zi heavenis zino era abantu abasinga tumubuuza mumwe Katonda bw'aba yatonda eggulu n'ensi yali abeerawa kubanga bino aba yabitonda butonzi yabitonda asinziirawa kati waliwo kye bayita waggulu waki w'eggulu above heavenis kati zino heavenis nga zimaze okuvaawo newankubadde ennungi nga bwe ziri bisikirize bya new heaven is the new earth bisikirize bya guru lili eri waguru eguru ekyo bwe kitosebo mukama wange bwe kiri sototi ya nti eguru nense biruwo binavawo tulagawa so waliwo jetwava eri jetwasokera waguru eguru zaburi kyenda jegamba mukama wali kifo kyaffe ekyokutuulamu mu mirembe gyonna ensozi nga tezinnabaawo nga tonnabumba nsi n'ebintu naffe twasookereyo waguru eguru ne balioka batuleeta mu ggulu eryomuli ebiramu ebina mwe batujja ne batuleeta ku planeti olugendo lwaffe lwavu Yesu yebazibwe mpozi ekibuzo ekyokubiri kibadde kitya okay ebintu ebyo byawukana geena olwaleero ekola ng'ekkomera lya Katonda Bayibuli kyeva egamba mupite ekisooka essula ya kusatu 19 paka 2 mulumu nti ab'omulembe gwa Noa abata Katonda beyagumiikiriza mbiri ebyo yabasuula mu kkomera era kwegamba Yesu mu mwoyo mwe yagendera okubuulira emyoyo egyali mu kkomera edda abataagonda ku mulembe gwa Noa ekkomera eryo lyatandika dokola ab'omulembe gwa Noa bonna abasanyizibwa w'amataba emyoyo gyabwe yagisuula mu bunnya obutakoma mu kkomera lya Katonda ky'ova olaba bw'oba osoma Peter ekisooka essula ya kusatu abiri mu lumu egamba nti mu mwoyo mwe yagendera okubuulira emyoyo giri egyali mu kkomera edda abataagondanga ku mulembe gwa Noa Katonda ng'agumiikiriza ku mataba katakati mu kubikulirwa abiri Bayibuli eberaga malayika oyo akutta olujegere agamba nti n'akwata ogusota n'agusiba basibawa n'agusiba mu bunnya obutakoma n'ateeka kuki siiru awo wennyini gye basibira emyoyo emyonoonyi n'emyoyo emibi kati omugagga mu Luka 16:19 n'okukiira agamba nti ndi eno nnumwa mu kifo kino kitegeeza geene yegenda mu maaso n'okukola n'omuliro gwayo gyeguli naye omuliro ogwo tegwenkana na gwaki na gwa nyanja ya muliro ebanga ogenze ku sample obeera ku limandi nga gwakusinga na niti banakukola ki kusalira era abali ku limandi babeera balima babonerezebwa si bwe guli kakati bw'obeera mugenda obeera ku bibonyoobonyo ebitandikirwako era abantu bagwayo ne leero so tebakulimba nti obunya obutakoma bwawukana ne geena geena n'obunya obutakoma bye bimu ate bw'osuulibwayo tovaayo era bino bye mugamba nti emizimu gyatulumbye okuva emagombe kiba mizimu kibali abava emagombe bano bamalayika abaagwa be beefuula omuzimu gwa jjajjaawo gwa kojjaawo ne beeyambaza ekifaananyi kyabwe ne balabika ku nsi gwe ng'oba olowooza nti jjajjaawo yakoze eki naye weebuuze jjajjaawo yali akwagala lunaakomye waakutuga jjajjaawo ataleka mbuzi n'emu asaba nte nnya okumutereeza mu ssabo bali bamalayika abaagwa era nabalaba n'engeri gye beefuulamu emizimu gy'ebika n'akaana akaafudde ka myaka 15 ne kalinnya ku mutwe ne kagamba mu mpite jjajja namwe ne mukkiriza bw'obulimba obuli wakati awo kati ennyanja y'omuliro Bayibuli ejyogerako mu kubikulirwa essuula ya 20:10-15 nti egenda kukola ku nnaku lw'omusanga era agamba n'amagombe galireeta abafu abakola ki abagalimu n'okufa ne kuleeta Bayibuli neegamba wangi Bayibuli neegamba mu Ezekiyeri nti ndibakuŋŋaanya mu kibuga Yerusaalemi okubafukutako omuliro era ndibasaanuusa ku nnaku lwa Mukama Bebulaniya 12:22 neegamba tubaaniriza mu kibuga kya Katonda Yerusaalemi eky'omuggulu ekuŋŋaanira eddene ery'abamalayika n'eri omulamuzi omukulu omusango gwakubeera bali mu Yerusaalemi si wano Ezekiyeri 22:18 n'okugira agenda bakuŋŋaanya mu Yerusaalemi eky'omuggulu yeri ennyanja y'omuliro era ekyoto kya Mukama ekyo tujja kukisomako ekyoto kya Mukama ekya zaabu ennyanja y'omuliro w'etandikira okusinziira ku Ezekiyeri 10 kiri mu masekkati g'abakerubi w'ekisiŋŋaanibwa n'ennyanja y'omuliro w'etandikira omusango tugenda kutuulaawo ffenna ku ntebe mu ggulu awo okwetuulaawo mu masekkati waneno kamala kakati ekibuga ekyo kiraba kiri ku gulawundi ya ggulu eggulu eryo lyenkana ne liri naye wano ffe tuli ku planeti tuli wano ku nsi wetuzimbye obubuga bwaffe bwonna Dubai
America, New York, kubyo nabili yao. Na hivyo kutuwa angabili ngevi nene. Na hivyo li eguru li vidyo naba alizimba mu chivuga. Chivuga, yonari ya chivuga choka, temuli mtu nsi, temuli mtu mwenye, temuli mtu njoba. Chivuga, ukufa kukua hundi ye guru, paka kutopu ye guru. Vivuga, biwamvu, bili kumi na vina. Mune kumi na vili ye vivuga. Chivuga chinene nyo. Kirimu ya kumine kumiza amareka naba tu kufunete vanana kumarayo vizimbe bimarayo. Bari bari mwizo kukawa varu maga maga na hinga vanji. Kumanga ba amareka bari bilioni ya vivuga. Bali trillioni chikumi. Abali mu Yerusalemu yeyo. Trillioni chikumi. Fe wano tuli bilioni munana na utundundu. Abatukuvu abali iyo. Tetuvengana. Kofu abali kunsi. Na yete basoba kuchupa inga chivuga echo. Atebu umari chivuga echo. Uliwa dembo gane mkuleri yoku satu. Eri urusukuru wakato. Ndezo heaven zizo nanyaze inkana. Ziba neno kamara. So, ebye nyanja omu lirobyo badobu uza vya ukana. Nyanja omu liyo yetana bakura, geyene gena maso nukula chi.
Mpozi nga tona damwe chomu chala, nja gala kubuza na chino. Setani, waliwe jifoi waka mumatuare ga setani, ensi ya setani. Neba devil's agent, batubulira, eviriyo, eriye, umuliro, eriyo, eyo ensi ya setani, eriruda wa.
Kakati, setani daina si.
Jibamu.
Wabula, ukusinjira Obadia. Esure yeo, esuka. Bazi mambu waka waka we mwenye enye. Jibazi mba ebizimbe vyabwe.
Okay.
Jibabe ila mbu waka we mwenye enye. Chubuna Bible mbefe subiri ya gamba. Ntumo yogo mbanga ugufuga abana. Oh. Abata ulira. Eyo jibate ke ebizimbe vyabwe. Bali na yokampu mwenye enye. Chofura bako beko mana mangu. Neba nasansa bali nye vizungirizi. Neba jaku msiba baita ba alieni. Beba foreign angel. Ba maraika abagu iwa mguru. Ngabagu iwa mchibuge ili jibari babaira baka sukibu eno. Kakati ne kunsi kuno bali na kechifu bakita Bermuda Triangle wansi mu nyaja mu Atlantic Ocean. Bali nawo omulongo oti bw'osomeze kira biri mu musanvu. Omulongo oti ogwo singa guvaayo kubanga ebyombo ebiva mu bwengula bali mu bwakabaka bw'omunyenye bya basitaani bisibira ku mulongo oti ogwo. Kunsi wano. Ne baka wansi mu nyanja era bangi bakayeyo basingana yo ba malaika abagwe bakolagana nabo. Abakulembirwa mu Jezebeli oluvannyuma lwa kitani okusibibwa obuyinza nabo wa Jezebeli atudde ku nsolo obuyinza n'amaanyi n'entebe ya sitani Jezebeli yagituddemu Jezebeli ya malaika yasooka okugwa neyegatta ku sitani mu bamalaika bonna gwe muzimu oba gwe mwoyo ogwalabikiranga mu mukyala wa Akabu ogw'obwenzi mu bire ebyedda kyovula aguyitibwa nnyina w'abenzi si ebyama Hefidi yao vijiti nifunyo.
Wa, kati abade ni chibuzo chomu chara.
Kakati, chibuzo chomu chara ya ugiru wako mkubi wa kumina bionyo soka pako uro mkaga. Omucharo uyu, ya mara duku bao. Omucharo uyu ya iti wa Maria. Baibuli ya gamba ya zaro umano obodenzi. Ogusota gwari gulinzo kolachi. Okuta umano uyu. Na yon gusota guna usitani. Yalimu kabaka kerudi. Ngabano onyo umano kolachi. Okumuta sitani teyalira yivunti wuyo. Sitani yali mukabakani keude. Nebano onyo mwana okumuta omwana bali okema mudusewa emisiri. Wabula omwana Bible yobega manti nakwa kulibwa natu waliwa kuntebe yobwe kyali. Kubanga yamala nasikulibwa nakola ki? Natu waliwa. N'omukazi natu waliwa mu ddungu mu kifo mukama kye yakola ki? Kiyategeka. Eddungu balitegeka. Ekifo dungu, bali bakweka sitani wa omukyalo no waje agenze. Kifo kya kyama. Naye nga ekifo ekyo ekiyitibwa ekyekyama yeggulu ery'okusatu. Bayibuli gyeyogera nti n'ebiryo tebyogerekeka. Tebinyonyolekeka. Ekifo ekyategekebwa ng'olusuku lwa Katonda lwe yategekera mu kusooka Adamu n'amutegekera ekifo n'amukola ki? N'amutwalayo. Oyo yamutwala mu ggulu yakusatu gyava najja ne wano mu kibuga. Era Maria yomu kube nasinka na jali tabimanyi nebye bakatuli kibe bali ko tayina kya bimanyiko kubanga ogwo moyo gwe kwese muri nyali ya Jezebeli ya Maria ya Jezebeli ke nyini malaika yasoko kugwa ne gatta ku sitani ya yaitibwanga na bakyala we guru mu kitabo kiri ekya Yeremia na munya 15 paka 2 ojja kumulaba na bakyala we guru gobayo kiranga emigati chovula banga bamuyita queen of what Queen of Heaven, ono nebamuyita nnyina Katonda.
kamanyiro katonda bamuzaala kubanga mu mali yo waddalo okunsi kigambo yajja mu kwambalira muki mubiri arabisibwe je tukola ki na yes Maria atete yasoka wo kigambo aliyo kamuzaale kubanga kigambo yali yali wodda najja buzikunsi kitegeeza nti yafuka nyina katonda kitegeeza bogama nti Maria yenyina katonda kitegeeza Maria yasoka katonda okubaawo n'azaala katonda.
Wow. Ekibuzo wana ali ebibuzo yes tekono asoko omaiso zese abuuza ata ateesa yebaza olw'omugenye
ekigambo kigambye nti Yokaana bwe yali mu mwoyo unaku wa Mukama awo n'atuuka asula sebo mwoyo alikukozesa era byokoze kusimu wangu genda oluyoga kuto omwoyo abamu mutume kutegeeza amazima abamu bagende nga bali kutyomungu abantu bagenze leero kuyiga lukonda naliko mwoyo wamukama naatandika kulinkekaki naatandika okweyogeza ayogeza era abamu bwe babiwulidde abamu bakuseneye kugamba bakuseneye mwe bagenze banga
Fire.
Mpozi bwabuzza ku kyolunaku nti buli abagenzeyo abagamba nabadde ku lunaku lwa Mukama tugambe ng'olwomukaaga oba olwessande kubanga basinga tumanyi olunaku lwa Mukama oli lwaki oli lwessande naye Bayibuli eyogera mu Balumi 14 onyolisuka paka n'okukiira egamba nti omuntu amu akuza olunaku olumu mulala n'akuza zonna naye bonna bakikola lwali lwa Mukama kubanga ennaku zonna ziza Mukama siwe wawo so oli wadde mugamba ku lunaku lwa Mukama obugamba ku lunaku gundi nabadde nkola bwendi Yesu yebazibwe nnyo kubanga mba twasinga olingayo ennaku ezikuza nini ziba nkulu ku lwa Mukama n'ezo tulowooza okuba ento nazo ki nkulu kubanga buli nnaku lubaako ebikulu ebikolebwako ebyako naye tulinayo olunaku lumu lwe tulindidde oluyitibwa olwa Mukama olwaddala ng'oggyewo zino zonna zonna oziggyeko zino zonna zonna ennaku zaafuuka zaffe Mukama yazituwa olunaku lwa Mukama lwe tulindidde lwe lwagenda okukola ki okudda okunona abatukuvu be era bagamba olunaku lwa Mukama lujja luli mu kkubo lwe lunaku lwokka lwe tulindidde olusingayo obuki obukulu naye endala zonna musobolaziyita olunaku lwa Mukama oluto wabula tulinayo olunaku lumu lwokka olukulu olwa Mukama olusigaddeyo kulisimansi biki byonna muli baddembo okukuza naye nga mukimanyize ennaku zonna zeziki zimuteri lunaku lukya ne lukyuka ne lufuuka lwa bbulu naye olunaku luli ekigenda olufuula olukulu lugenda fuuka lwa bbulaaka
ya ekibuuzo
kyo lujja kyusa kkala
waliwo abuuza omulala akulya mabega
nange nyekomba kubeeramu mukama bereko n'ebyambi nakusukugenda netubeera mukiri kusiiba egera nesibe okunyora oloza tubeera mukubiri wake oyogere mukama naye lunaku ki olwo ate nga batukaba ndinaku zizimu
mukama asobola okwogera naye wonna woli singa oba weetereezeza wonna woobeera oli singa oba weetereeza oba osiibye oba tosiibye gwe sigala mu butukuvu n'obuki n'obutuukirivu mukama ajasigala ng'ayogera
nawe abantu bali kwenda kujja ndikwenda ow'ekibuzo sembera wana abantu bakuwulire tubite mu wanje ababuuza balikwe vaisiamani w'okuteekateeka olukuŋŋaana luno bamu bwe nono mukulu Robert wabwire aliko bamusooke muletaana ekiyeebwayo ekyabaweereza memale mugolole muletaana akayiba nti yesu yebazibwe bana mutajana sente na baweleza bakatonda soka mudirete Yesu abawo mukisa nga leta Yesu abawo mukisa nga muwayo bana mwe balo kuwayo kulwo mulimo guno singa timugaire iyo titwandisobwire kutambula kutuka etutuse aye mwongero kuwayo oba oli atu akagula yengo kempanga bano amusupu wana bakibala nti ebusoga mukutandika yes twabaire hospitable muli ne lya Yesu. amina idobuze nga kibuzo nga abaleta baleta
webali na aposo nzende tebwa ndibaira abeka ndina bibuzo bibiri ekisoka kikoba eriyo aba mukubana ife aba kujanga babulire njiri naye nga bakoba abantu nti nga tusaba tulekera okwenenya kubanga Yesu yatusoniwa ekyo aposo kyogera kotya ekyo kubiri Bible ye yange ezira mu olunyiriri lwa Matayo ensula eye 17 n'olunyiriri olwabiri n'olulala Bible eyo ngikolere ki
Yesu yobazibwe Bible egamba Ebrania ensula eyo 17
ekiibo kiri n'ekyebigebwayo tikiri ere mulete wa wano
Bible eyogera Ebrania ensula eyo 17 n'olwo 17 ngegamba bwiti tusomere yo ku mulyiri olwo
Abebulania esule y'omusanvu olinyiriri olw'omusanvu Abebulania esule y'omusanvu enyiriri w'omusanvu naye tekyeganika n'akatono omuto yasabirwa omukulu omukisa
katusome 8:7 sorry
Abebulania esule y'omunana enyiriri w'omusanvu kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinonyezebwa bbanga eri ey'okubiri olw'omunaana kubanga bwanenya ayogera nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri
Yesu yebazibwe
amiina
Mukama waffe nga nziramu ekibuzo ekyokubiri nendyokezere ku kisooka bwe yasiŋŋaana okunenyezebwa mu ndagaano enkadde teyagiduumira kujyokya si weewaawo bw'asiŋŋaana nga mu lubereberye yatonda omusajja omu n'omukazi omu n'abagatta baleme okugatuulwa wabula ne wajjawo ekiragiro Musa kye yawa abaana ba Isirayiri obukanya bw'emitima mu kyamateeka essuula ya 24 temusobola okuwandiika ebbaluwa ne mukola ki ne mubagoba teyagamba nti eyo Bayibuli kati efuuse enfu kubanga bawandiikamu ekyo olw'obukanya bw'emitima gy'abaani gy'abaana ba Isirayiri wabula yajja n'atereza Matayo 19 n'agamba nti bannange buli anaagoba mukazi we n'awakyo mulala kubanga mu lubereberye kyali bwe kiti mwakikyusa bukyusa mu kkubo wano buli anaagoba omukazi we olw'ensonga yonna yonna agenda kubanga azizza omusango gwaki gw'obwenzi kale bwe kityo ennyiriri ezo ezitali mu Bayibuli tugenda waliyo puroguramu gye tulina efulumya Bayibuli ng'ennyiriri ezo mweziri zonna n'ekirala osobola okulunoonya n'oluzaawo lunoonye Bayibuli erulina okola ki oluwandiike waggulu awo gw'olweddizeemu oba oluwandiike bali wano kalayini wano gw'omanye nti olunyiri walukoze ki waluziza so tofuula Bayibuli eyo nti nfu yonna awali Holy Ghost nga tomwagala musazeemu bw'oti wandiika waggulu ki Holy Spirit toyokya Bayibuli tomaanyaamu lupapula ntegedde bulungi tubeere n'omwoyo omukakkamu era ow'amagezi tuleme kukola bintu ng'abagudde eddalu Bayibuli nfugisuula eri nedda nedda tukola ekyo ensobi erimu gikole ki gitereeze teri agenda kukuba ku mukono mu kugitereeza era ffe waffe tuzitereeza n'ennyiriri ezitaliimu tuzizzaamu bwe ntuukawo ng'amakulu baagakyusa nga mbawandiikawo amakulu gano okuva mu Bayibuli eri endala waffe tubeera pulojekita tusuulako Bayibuli n'olaba ebituufu mu Bayibuli entuufu n'obikopawo n'obiteeka mu ki mu Bayibuli yo obizaawo buza tokuteekamu bipya wabuluzaamu ebyakola ki ebyalimu so tosuula Bayibuli yonna toyoza bw'osinga n'oli gosti nga wayiga nti oli gosti gosti guba muzimu sazaamu gosti teekawo sipiriti kigwa ekyo oleme kufuna butale ate lutategeerekeka nakutulowoozesa nti abalokole baleka bagudde eddalu tukole ebintu nga tulina omwoyo wa Katonda then ekibuuzo ekisooka kibadde kitya
kibadde kukwenenya
kaakati abo bibabuulira enjiri ey'ekisa naye nga si kisa ddala ekisa eky'obulimba unwanted mercy owuliako ekisa ekireetaagisa kabaka Akabu yakikolako lumu mbasse kabaka eyo yayamba abantu Katonda bayiganya ngakole kiseke kitetagisa kati ababulire ndiye kiseke kitetagisa bebatu wabyanga bagamba ndi bibyo namu kama afya bikola chi yabiri kavalinga nabimara naye ina wayogera mbarumi na agamba tuongere okuwono ne kiseke yongere na kugamba kitalo barumi esule yokusatu agamba tuongere okuwonona ekiseke yongere na agamba kitalo nnyo ddala naye naina wagambira mba Filipo na agamba ati mukolere ngo buki obulokozi bwammwe n'obutuukirivu so ebbanga lyonna tusigadde tukyakuma obutuukirivu era abo be bamu kubabuulira mu tetukyali wansi w'amateeka nti naye tuli wansi w'ekiki w'ekisa ekisa kyeki Ebulaniya esula ey'ekkumi egamba temugiriranga omwoyo w'ekisa eki ekyejo ekisa ye mwoyo kennyini yatukkiriza twonoone kubanga ye kennyini agamba mbalumya esula y'omusanvu nti amateeka ge g'omwoyo kitegeeza bw'omenya amateeka oyonoona omwoyo omutukuvu ayogera mu Yokaana nka mukaaga nkaaga mu ssatu nti n'ebigambo bye mbagamba gwe muki bw'agamba nti tobbanga n'obba oba ovuola omwoyo ki omutukuvu so ababuulira ekisa tebakimanyi ffe tutegeera ekisa nti mwoyo ki era Bayibuli begamba nti mwaloka lwakisa tuba twaloka lwa mwoyo ki lwa mwoyo mutukuvu ye yatuyamba ye yatuwalula ye yatusobozesa ye yatukulemberamu bwe kugamba nti waloka lwakisa lowooza nti waloka kuba omwoyo ki kubanga ekisa siki ekisoba mmwe mukirowooza mutya mukirowooza mu lulimi olw'omuntu nti omuntu ankoledde ekisa ekisa kya Katonda kiba kiramu era Bayibuli egamba buli kiseera akikola ki kiza bujjaye mwoyo yadde obujja buli kiseera gye tuli nga tatukoowa n'atubeeramu n'okola effujjo n'abeerawo n'akulumiriza ensi ekibi obutuukivu naki n'atakukoowa era bwe yali nga tatukoowa olunaku lumu Katonda yanyiiga mu lubereberye essula ey'omukaaga n'agamba omwoyo wange taakole ki taakandenga n'abantu n'amugja kubanga ye yali nga ayo ateekawo ekisa Mukama atusaasire Mukama atusonyiwe n'amugjawo ekisa waakiri we kyakoma ojjawo omwoyo omutukuvu n'ekisa kiba kikoze eki kikomye era amataba gajja kubanga omwoyo omutukuvu yakola ki yagibwayo ye mwoyo yennyini ow'ekisa esubira ontegedde bulungi so tetugenda kwongera kwonoona okimanyi tuli mu kisa ekisa ye mwoyo omutukuvu tetusobola mmugirira kyekyo nga tulinnyirira amateeka nga tulyoke tubale ng'abataatukuzibwa kale ebyekisa ebyo bye bababuulira sayidi eyo yenjiri y'ekisa erinnyo mu Amerika n'abasiyazi babeera muli nga bakoze eki basiyaga bwe batudde mu limbo bali mu kisa byebyo nno
waw emikono gikali waigulu waw iwe obuuzizaku ebibuuzo bingi aye ndikwenda batabuuzabuuzangaku kube ndikwenda owo omukisa oidi eriyo okubuuza soma amabuuza akumemale ono maama alikoba mweye alikoba nti aliwo bwoba olisoma ekigambo Katonda yakulungamya yakuwa ekigambo oba nga kyamuweereza oba musumbawo ngaye ekigambo ekyo ti kirungi kigambo kibi aye aliwo abaamukoba ati ekiba kigemagana musumba tokimukoba kubanga ojamuswaza ojamumala mu maani oba omuwe bwire wesirikira bwesirikire kati alibuzo amutume ekyo tukola tutya
Yesu yebazibwe mpozi okusooka byonna abamu kuffe mbaweereza tubaamu okumpo kino olugezigezi oba mubatudde mu kibiina ogamba naye mutuma oyo Emmanuel agamba mutukuvu naye njagala mulabeko ekyonoono kyonna sitaani n'akuliima n'abaako kyakwolesa ekitali kiki naye ekyobwakatonda okizuula ddi Bayibuli ekugamba mu Yeremiya esula ya 23:18 tenaye ani yali atudde Mukama w'ateesiza ebigambo n'abyetegereza n'abimaakinga okwolesebwa kwonna oba ekibi Mukama kyakulaze oba ekirungi eri omuweereza kitwaleko akadde oyongere okukibuuza n'ebyawandiikibwa obikole ki obifune bw'omala okubifuna beeranga nabbi Nasani nabbi Nasani yali alina okugenda eri kabaka Dawudi kabaka Dawudi ate naye yali nabbi yali kabaka ate nga ki nabbi ndowooza obunabbi mu Zabbuli mubulaba naye Katonda yamuwa okwesiba n'afuna amagezi naaga sijja kgendayo nga nze mukulu naye ngenda kgendayo nga mmanyi gwe ngendako muki mukulu wadde yakoze eki yayonoonye era yagendayo n'amagezi n'amugamba ayi kabaka waliwo omusajja mbwakabaka buno yakola bw'ati yalina endiga nnyingi nnyo n'alekawo endiga ze
Nage akwata endiga ya mulirwana awe mubweti najikola ki? Kabaka Daudi n'agamba asaanidde kuttibwa n'amugamba yeggwe ayi kabaka. So bw'oba ogenderi omuweereza Katonda abaana amagezi togenda yongo gamba gwe oli muonoonyi okyali muweereza kini nabye nkugamba beera n'amagezi kakkana twala obubaka mu ki mu magezi mu kisaate ne mu kumwagala nga ng'omuntu gw'oyagala okunu naye abeere mu bulamu obutakola ki obutaggwawo so si kugendayo nga gwogamba yayonoonye dda akyalina kabuntu ki mu maaso ga Mukama olaba Mukama abimbikulidde nze kati waggulu nnyo ndi w'amaanyi ndi wa kitiibwa nedda bannange singa naffe tutumbwa gye muli okubabiwulira ebibi byammwe nga bwe tubaziimula bwe tubalinnyirira linnyirira kati mmwe ate mwandibaddewo so si kibi okubuulira obubaka omuweereza naye engeri ki gy'obukuddemu ne gy'obutegeddemu gy'obikuliddwamu Yesu yebazibwe tosirika nabo kubanga Mukama ajja kuvunaana omusango naye munoonyerezeeko
Bishop n'ekibuuzo niwe Dosemba leka nenda Pastor Moses asooka ida abuuze n'ekindi nga Moses bwaida obuuza Pastor Moses you can come waliwo n'ekintu kyembona naddala abasabi abeegayirizi ensonga lwaki mwegayirira mwegayirira lwa buweereza Katonda abe kukyalaga musobola okuba nabwe mwemerera ku lw'obuweereza aya ate bw'aba akulaza ekintu ate osooka kuwayira ku bale banange ekiri wano Katonda byatulaga bitiisa na butiise tetuli kyakukola kabiri wasooka wagayira ku ole tumukobere tutamukobera ayo musumba oyo tiyagwa metuwambo naduzi bweyaweereza by the time wojo otukira ku musumba ngeri yonayonayonayona Katonda abasaasire
ya neyanziza olwabi nabyo nabitujja nga tubitamu wabula mpuliire kusaba n'obuwombe
musumba Moses
sebo
oyogerekeko eno ova ku sipiika olemezi nomepiikinga
Mukama yebazibwe nze kyensaba mbalina ebibuuzo byange bisatu walaiti kwenda kubibuuza kyensaba ni kino nti apaso nsaba oyikirize n'apaso mwino olwenkyo mutuweeyo okwakaire batuweeyo okwakaire oba kyakulya dda kubona engeri etwekolakola mu ngeri yaifwe wakiri oba lesoni ndala kunkyo nze ntono okusaba kwange ebibuuzo nsaze uti bibuuze bibaire bisatu byonka akuwa omukisa
okusaba okwo tikubaire bi Yesu yebazibwe era zeena nakirowoizaako olwaido aye bwe tituli kusaba leeti kitegeeza tulina okwiramu okukola ebirango oti bakaaliwo banaife abasinga bungi bakoze eki bagiire ekyokubiri abateesiteesi aliwo kye babitamu eme oyinza obona ebintu nga biri biti aye enuma waabyo ebaaya abasaada n'abakazi ab'amaani abalikola ki so oba nga tobakobeire kalina obagwako obugwe kiyinza okuba nga kiyinza okuba atanga Katonda naki bambaize ekisa ekiyaka aye mbaire ndiregoza ntige mubanga mukaalimu ekyo nze mbaire nsaba nti kyetwandibaire tukola n'okusaba aposo aire nga tuteesetese bulungi tukobere niba naye tulobe kuba serefishi tusobole okuba nga tulingaku oku nikuki nikuba naife galiga abantu abataidi kiri kujja mu maiso n'abasinga bungi so tunaire ne tubayizaamu amaani ndowooza musumba nga abenkaiza tujye kubameka babiri Yesu yebazibwe mwebale okwida aye kyendigeza kukuba kulule twena twekolemu amaani nga sobola n'okuba nti be tubagayire emyezi esatu buli muntu asonda omutwalo okusobola omuleeta nekukola ki nekumuyizaayo so that twene akaseera akawera tubuuze ebibuuzo mu kiseera ekiwegaziwaku okusinga nze baida teri kuloba bulo bayinze ndidi what it takes and you know kijakyusa bintu bingi kubanga dino tenti syokubagano buli lunaku tulisasula emitwalo kumpi gyenda era 18 Amen. So katika tukua antinido tulinado, tulino sasoe mitu alemeka, kumina mnaana. Generator ulikisa ya mulikuwa na angaba ida banku baby ya matika baby ya mafraka uiremu. Yes, yes. So that is all, it is not about kulia I mean to be in logistics ninji. So mbaire ndi kusaba omutume te kuchini namvunine anze mbaire ndoza anti tuchipange kiraga anti muli kwenda. Amina. Yesu ebazwe. Bishop Ido buze chibuzo.
Okusokera ddala nsanyuse nnyo wanga nze mbadde nga ali mu Bible school ate ndi mu theological school kubanga ebyama bingi byenzudde naye ate omutima ne gunnuma nti ennaku ze tubadde nazo zibadde ntono nnyo ku bintu bye twetaaga okutegeera ngenze ne nkizuula nga twetaaga olunaku lulamba lwa buli omu alina ekibuuzo okusinga ennyo tulina ebibuuzo ebikwata ku doctrine mu Lusoga enjigiriza byendaba nga Katonda akuwadde ekisa okutegeera ebyawandiikibwa okulungamya enjigiriza ezimu abantu ze babadde bayigiriza nga baziweta bazinyola mu ngeri efaanana bw'etyo nensaba nti bwe kiba kisoboka oluddako Mukama atuyambe tuteekateeke nga ennaku ziwerako tubeere nga tusobola n'okubeera n'obudde obutuyamba okuyiga ebiva mu bibuuzo kakati kye mbuuza munsonyi okubanga nazze ng'olunaku lwa introduction simanyi oba kyatuukibwako kye ngenda okubuuza Katonda akutisse era kakati otuuse ekiseera ekyokwetikkula otikke naye nina okukkiriza mu nze ng'okutikka engeri gy'otutikkiramu wano buli omu tagenda kwetikka byonna naye olinamu puroguraamu oba enteekateeka ey'okuyigiriza abantu nga Pawulo bwe yagamba Timoseewo mu kyokubiri bbiri olwokubiri okusomesa abantu bafune ekifaananyi kino beetikke byonna ebyetaagisa nga bagenda kuyamba omulimu guno ogusembeze Kenya gufulume gugende Mozambique n'ensi ezisigaddewo ekinjagadde okutegeera era puroguraamu ki eyo ffe ng'aba abeebukiri tujenyigiddemu tutya gwe bwe tusobola okutandiikira Mukama akumpe n'omukisa.
Amiina. Tweyalize ekibuuzo ekyo ekirungi naye nga bw'ayogera mutemisewo nti ebigambo bino bikwasa abantu abeesigwa abanaasobola okubyongerayo twakamaze emyaka ebiri ezana kulawunda about awo tulinawo ministry obuweereza almost tulina abantu abali strong abali mu kintu ennyo buziba balinga ebikumi ebi bibiri naye nga ministry yonna erimu abantu nga bisatu mu bwabo babeerawo ddeyire nga batikkibwa buli kimu ekyetaagisa nakirya nga bw'oli akatogo baga nti obiva ku mukomo ngaki ngaakali akatogo era nga nakuwaddemu ku bano benzize nabo oyinza okugamba nze kennyini bali fotokopi musumba yabagezesezaako omutume yabagezesezaako yabalabi bali fotokopi eyekyo kyenyinza okwogera naye bisopu abuuziza abalala bakoze batyo kyenyigiramu ebintu bino byonna nga tubisoma ano feri tusoma tubiri kodinze tuli kodinga buli kimu vidiyo ne audio tugenda tuka ekiseera ng'omuntu waali wonna asobola okusomerawo waali n'akwata byonna okuva gye bikoma mpaka gye bikola ki n'abifuna naye ate era waliwo engeri endala ennyangu kati tulinawo WhatsApp Facebook omuntu ng'asobola okufunako daily messages za buli ki eza buli nako naye ate era nti oli ayinza otusiŋŋana nga tuli wakati ate buli muntu asobola okutegeera okuva w'atandikidde okudda waggulu naye ate mu nteekateeka bishopu gy'abadde ayogerako tugambe leero abeebugiri nga baagala okukyenyigiramu bakola batya batandike kimu ku kimu kye tulina okukola kiri kimu ffe ng'abasumba kwekolamu omulimu ogusooka abeebugiri ne twekolamu omulimu abasinga bagamba kirabika mutuma aleese new generation esobole okuba nga etwala obuweereza obw'enjawulo nedda buli muntu agenda sigala mu buweereza mukama bwe yakola ki bwe yamuyitiramu bwe yamukwasa naye kye twetaaga kwe kufuna okumanya ffe ffenna buli omu buli weereza wakola ki waali kitegeeza tujja kwekolamu omulimu then oluvannyuma tujja kuweebwa pakeji zonna eza meseji ezo nga nzija n'eziyitamu ne tuzibalekera mmwe ne muzeeyitiramu zonna kubanga kyangu okuziyitamu zonna ne mwekolera essomero eryammwe eno eribagatta. Tugambe Mukama nga bw'alonze ekifo kino ne lifuuka essomero erikola ki? Eribegatta mmwe abasumba ne mukuŋŋaana, ne muteeka message yammwe ku projekita, ne musoma ebintu byonna, ne mubuuza ebibuuzo, oba tubasindikiddeyo omuntu n'ababeeramu, byonna ne biddamu kati package ne muba nga mugifunye, kubanga kigera tuuka ekiseera nga kizibu nze okutambula buli wamu. Wabula kye mmanyi nti abaana abantu abatendekeddwa n'abasumba eri bafunye ekintu ekyetaagisa, nti ne bwe baba obubaka obufunye ku projekita basobola okukugitiramu, ate osobola okubabuuza ki? Ebibuuzo. Ate era nga tukyetaagisa ddala abantu abalala bangi, kubanga ekintu kya nsi ki
yona.
So mu kuteekateeka bano abategekeddwa ezzana baso bo baakusooka ttalaga Uganda ki ka, yokka kati nga bwe muba mukwataganye nga wano bo basobola okujja nabo abamu ne mbaleka eno emyezi nga mukaaga.
Yes.
Ne mbaleka eno emyezi emeka? Mukaaga. Mmwe ne mumanya bwe munaabasuza bwe banaalya naffe nga tubakwatirako nga eri ku ministry gye tusinziira. Ne mubeeramu nga babayitiramu musoma nga bwebiri bwe mbibuulira. Projekita tujja kuba tuziguze nga tugenda tuzigaba, ne messages zonna nga tuzigaba. Musobola okuba muziyitamu awo bwe mupozinga bwe mumubuuza ebibuuzo bw'ababuulira naye bw'ayongera okunnyonnyola. So olw'omulimu ogwo nsuubira Bishop bwetu bwe tugenda okuba nga tukola ki? Twongera okukola mpozi n'ebitabo ebifuluma. Ebitabo bigenda tandika okukola ki? Kubanga ffe eri bwe tuba tusoma batuula ebitabo biwandiikibwa, buli ekimala okusomebwa kiteekebwa wansi, ekitabo ne kitandika okukolebwako. Okitegedde? Ebitabo bijja fuluma, CD za audio n'eza video zijja fuluma, ate era n'abatendekeddwa we bali abagenda tukwatirangako. Nsuubira ekibuuzo ekyo simanyi oba olina okyalina ekira ky'oyinza okwongera okubuuza oba kibu ekitu bwe kiri, ndowooza okitegedde. Mukama akuwa omukisa.
Amen, amen. Tujja kwongera okubeera nga tutuulako ng'abasumba tulabe engeri ki tusobola okubikwasaganya. Bananga olw'obwire kandete chairman vice chairperson yaide wano yeebaze ku lwa committee, ne Pastor Lydia Juma yeenaide yeebaze ku lw'abasumba abagene bano tuikalewo olukuŋŋaana luno mu linnya erya Yesu.
Kama yeebazibwe banaifemu ebale kwiddamu abaawo. Okusookera nenda okwebaza Apostle ne ttiimu ya wano eino okusingira ya Reverend, bakoze omulimu omunene eino. Kota tuli bakubiraku obwala, tubakubiraku obusinga kwawe mu linnya lya Yesu. Waire komiti ebairewo ayiwo babairewo ino. So omuntu metwenda okwebaza olwa byona byona byokoze, kuba omuntu mabaira atukobera nti wano wagemye okuboneka nga olukuŋŋaana lujja maiso. Ti kyangu okwaniriza abageni kabiri mwa abageni mwaba ku kyemutukolera okutwala maiso. Twenda okwebaza posta mwatukolera ebirango era n'entegeka ya wano mwabanga mwetugemerako. Tuli basiimu ino. Abe Kampala tibangu boyagaana abali oti nimwe soka ya kusaba transport n'ebiira ku ebindi aye mwe mwaikiriza mwaida n'ekyokubiri mwayongera okutugemerako. Musengwa abatuweere ino omukisa. Banange ebigambo bingi ebyokwogera aye nenda okwebaza buli omu yenayena eyakoze, abafumbi baife tubeeyanziiza, ab'ebyuma buli omu kiyakoze, ba Asha mwebale ino mwebalira irala. Ate nenda okusinga okwebaza abasumba, kuba n'olukuŋŋaana ndowooza lusinze kusoloza abasumba, tujira okulingamu nga abasumba n'abasinga bungi. So abasumba tubeeyanziiza, mwebale kuikiriza mwaida mwabaawo. Amazima matufu gali nti omutume Ronaldino omulundi gwe ogusooka okuyida mu bugiri, ate bugiri eife nga batugiidi okugigulira obwegulira omuntu akuba nti lekaide tujja kwesoloza tubeewo. Ti kyangu aye twebaza Katonda nti abasumba bayikiriza baabaawo, ate baatusindika niife tuna twabaawo. Abasumba musengwa abatuweere ino omukisa. Banange bigambo bingi ebyokwogera aye kankome kwawo nze ni nze wa bwire ndi mwine wana bwire David Josiah Jonathan ni Joey baba tabani baife musengwa abatu were ino mukisa
kama eva zibwe nange njagala okwebaza Katonda kulwa season yeno njagala okusiima Katonda kulwa mutume Emmanuel olw'okubanga abadde n'omutima omugonvu buli bwalaba omuntu ali mu Katonda n'amwaniriza sigwe kusoosa agenza yaniriza abantu ab'enjawulo ne ku mulundi guno era yasase mukama akuwa omukisa saba abana yitu mukubireko engalo olw'okuba nti bwe yawulira eddoboozi lya mukama n'alaba nga abantu bagenda okwaniriza bali mu Katonda n'asalawo abaanirize naffe n'akola atya n'atwaniriza amen. Njagala okusiima bagenyi baffe nti mwebale nnyo tusiimye nnyo nnyini okukkiriza okujja mu byalo bantu bangi tebaagala kujja mu byalo olw'okuba tewali mugaati kanaakabaasa bwe kanaayita tewajja kubaamu kibaamu kati baagala mu bibuga awantu awaliko ekyokulya ekiwera naye tweyanzizza mwebale okubeera abagonvu ne mukakkana okujja eno mu kyalo e Bugiri okusomesa abantu ba Katonda ekigambo kye era tusaba nti ne Katonda ne banaabanga aguddewo amakubo mangi nnyo 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 temwerabiranga byalo muyitayo ne mujja ne musomesa abantu ba Katonda tusaba Katonda waffe abatuwera omukisa bannange nga muzzeeyo Katonda yeyongere obakolamu omulimu era nga mwayogedde nti mulina enteekateeka okuba nti tukuŋŋaanya abasumba okuba nti tumwongere oyongere okubagamba ebyo Katonda bye yakugamba tusaba era tukkiriza nti Katonda oyo ajja kisobozesa okubaawo mu linnya lya Yesu bannange nsiima nnyo mwenna abazze mukama abawa omukisa abaakutte mu nsawo zammwe ne muwaayo ebyokulya bye twalidde ababaddewo okukola nga mutambula mudde eno n'eri okulaba nti olukuŋŋaana luno lubeera success mukama abawa omukisa tweyanziza nnyo nnyini tweyanze kiffe ng'ab'e Bugiri nga kanisa y'e Bugiri tusiimye mwebale nnyo tuleetera obubaka mukama abawa omukisa mpozi amannya gange saababulidde ndi omusumba Lidia Juma ndi mukyala mufumbo mpeereza wano Naluwerere we tuweereza mukama w'atutadde we tuweereza era ndi mukyala muzadde nina abaana 10 ate ndi jjajja nina abazzukulu 8 Katonda nkoze bulungi mukama abawa nnyo omukisa
Brother Robert ne Mami Lydia mwebale ino okwemererawo ku lw'ekitundu okwebaza abantu n'abagere ndasaba omutume witness otusabire esaala natusonyiwa naye tusabire esaala tuwe n'omukisa
Yesu yebuzibwe mpozi mbadde nsaba dakiika buli omu akozesa obusekedisi butono abooluganda babeyanjulire okyatwazize tebannaba kubeyanjula mwogende wali wali mutuma wakazindaalo mwogereko eri abantu bano bwekyatwazize bano babadde tebannakwogerako gye muli nze ne musumba Bosa twayogedde kamwogereko katono tusabe tuve wano
mukama waffe Yesu yebazibwe nebaza Katonda olw'olukuŋŋaana luno kintu kimu kinsanyusizza saba tukubireko musumba Emmanuel Mungalu kama akwenye omukisa tubale kukkiriza lukuŋŋaana luno amannya bampita omusumba Frederick Gilton ndimuweereza mufuluno legezana ndi mufumbo nina omukyalo omu kama yakatuwayo omwana omu tusuubira n'abalala bangi mukama abawe omukisa
haleluya mukama yebazibwe amanya n'eddoboozi musomesa w'ekigambo kya Katonda Julius Chrysolite bangi balidde eri obutuukirivu ndi muweereza mu buweereza buno bw'omulembe omujja ogujjudde okumanya Katonda era ndi musajja mufumbo n'omukazi omu era tuli musuubi tusuubira ebbanga lyonna mukama n'aterwa okutuwa ekibala eky'okubeera ababiri njagala nnyo okwebaza musumba mutume Mwonda weebale nnyo weebalire ddala abayigirizwa abamu abagobereza abamu beesitala ku mukama waffe Yesu Kristo yabagamba okugenda okulya yenga y'omugaati n'okunywa omusaayi gwe. Agamba omusajja yandibaamu olusezisezi. Naye ate bwe baali bagenze n'abuuza bana baali basigalidde n'agamba kakati nammwe mugenda. Ne bagamba nedda tunaagenda wa era wajja tunajja ebigambo bino eby'obulamu. Weebale kubeerawo ebbanga lyonna, weebale n'okubiriza bano bonna. Mukama akuwa omukisa.
Yesu yebazibwa nnyo abooluganda. Ndi musanyufu nnyo era nebaza nnyo Katonda atusobozeseza ffuna okubeera wano. Amannya n'eddoboozi, ndi omusomesa Ivan Jasper, nange ndi muweereza mu New Generation Ministries ezana oba emanyiddwa nga For Knowledge of God. Ndi musanyufu nnyo ku lwa muganda waffe mutume Emma olw'okubanga yatukiza ekyawandiikibwa mu bbaluwa Yokaana ekisooka essuula ey'okuna ne mu Basessaloniika ekisooka essuula ey'okutaano onyiriro 19 nti okukema emyoyo oba okukema alabe bubaka ki obujja kuba muwuliddeko ng'agamba nti muwuliddeko message egamba nti afunye abaweereza abadde bagezaako okuba nga bajja mu kitundu kino n'alaba ng'enjiri gye balina sentufu n'abaziyiza ne kaakana mazima go egazze nakkiriza gayitewo okugasibwa ffenna tube nga tuzimbibwa. Ndi musajja mufumbo, nina omukazi omu gambya ndi ku bitukuvu ebituluŋŋamya era nange nina essuubi tulindiridde ezzadde. Mukama bampeere nnyo omukisa.
Yeebazibwe Kristo y'omuti ogw'obulamu. Haleluya abooluganda. Amannya n'eddoboozi omusumba era omubuulizi w'enjiri George Williams. Ndi musanyufu nnyo kuba nti mwenna mwasazeewo ne mujja okufuna amazima era okumanya. Ndi musanyufu nnyo olw'omutume Emmanuel, Mukama akuwa omukisa. Era ndi musanyufu nnyo olwa mwenna olw'omukwano gwe mutulaze mu kitundu kino. Tweyanzeza tweyanzege, Mukama bawe omukisa. Pozi nange ndi musajja mufumbo, nina omukyalo omu era Mukama atuwadde omwana ate nga tusuubira abalala bangi. Mbaagaliza ebirungi byonna okuva ewa kitaffe oyo atudde waggulu w'eggulu ate era n'okusisinkana ewaffe mu ggulu. Mukama bawe omukisa.
Abooluganda, Mukama waffe Yesu yebazibwe. Amannya n'eddoboozi, omusumba Allan Kwagala. Nange nebaza Katonda yangatta ku mulembe omuggya era nga naffe tubadde tusumbibwa olwaleero omuwulidde ebigambo eby'obulamu okuyita mu mutume naffe era nange bwe ntyo Katonda yakkiriza mbere kitundu ku ebyo. Njagala okwebaza mutume Emma wamu nammwe mwenna abasumba ab'enjawulo mwebale kukkiriza kubanga mutwaniriza. Ebbulaani essuula 13 kiragiro kitugamba tetulekangayo kubanga twaniriza bagenyi ne naffe tweyanziza olw'okutwaniriza. Ndi musajja mufumbo nange nina omukyala era omukazi omu tuyina omwana omu. Ekirala mpozi kigambo ky'amagezi mu Yokaana essuula y'ekkumi olunyiriro lw'ekkumi yatugamba nti endiga ezo ziwulira eddoboozi lye. Ffenna ng'etuwulidde eddoboozi lya Katonda kuyita mu kigambo kya Katonda tusabe Katonda ayongere otunyweza tetukoowa tukkiriza ago ge mazima ate tugayaayaanire ennyo ng'abasumba baffe nga batukulembeddemu. Mukama abawe omukisa.
Kigambo kya Katonda ow'ekitiibwa.
Amiina.
Oyo ekitabo ky'obulamu.
Amiina.
Olubereberye era enkomerero ya buli kintu.
Amiina.
Aggulawo ne batabaggalawo era aggalawo ne batabaggulawo. Amannya Bob omutume Christolite era nga nviiridde ku buweereza obwa Full Knowledge of God International Ministries Zana, Kampala, Uganda. Tusanyuse nnyo basisinkana lunaku olwaleero nga ebikolwa batume 17:23 okukkirira bwe yagamba nti buli omu yamuteeka mu matwale gy'ali si lwakuba nkyali wala wamu n'omuntu oyo wabula omuntu oyo gy'ali asinziireeyo amuwammante era amunoonye asobole okumuzuula. Tuweba za Katonda nti yaba tekeno. Na fena tutekeri. Nenga fena tuwava. Mustowa. Zezimu mkuli lio kubidi. Ezeke jesule soka zihogirako. Kaya tulibaru ganda nyo. Ila tulibaru ganda. Dala. Tujia kwe yongira. Nevi singa uo kwe yongira dala. Okua tagana mbintu yona. Mumoyo. Nemumbidi. Tuweba za chitafe. Mukama wafe Yesu. Wamuno moyo mtukufo ya abuna wona. Urokutu kwa ataganya. Nadamu natusinkanya. Ngaba ganda bafe. Tuwali tuwavule banga. Dene. Uchanga baba jaye waka. Nafe ni watu jaye tuwali tuwavula. Na yetu zemuo kwe sinkana. Na yeba Filipi satu wabili yetu kilidente wafe. Muguru. Nga Yeremia. Abili mwemu. Webatu gamba buru jinyo. Nti. Tunonya kubo waje tuwakulachi. Jituwava. Tulimaki inge buru unji. Soro kudayo mukama baba omukisa.
Haleluya mukama baba omukisa mwena mutume Emmanuel tweyanziza ababisho kuna basumba mwena tweyanziza abaweereza mwena tweyanziza twebaza Katonda olwakaseera kano katusabe sala egendo tuwerekera mifuyo na jetulaga kitaffe omuyinza ebintu byonna tukugulumiza tukudize kitibwa n'ettendo tukwebaza olwakaseera kalungi kw'otuwadde mu kubeera huku bulijjo era obutatukuba w'oli nga bw'oyogera mu Zaburi eya 5:1 ti Mukama tongoba w'oli era tonzijjako omwoyo omutukuvu tukugulumiza nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo olwakaseera kalungi kw'otuwadde okumala ennaku ssatu ez'obujulizi oyogera nti waliwo abajulira basatu mu ggulu kuliko kitaffe kuliko kigambo n'omwoyo omutukuvu bakkaanya mu kimu mu Baleyokaana esooka essuula y'okutanyula omusanvu bwekityo bwe kyogerwa era olwo abajulira basatu obujulizi bukakatenga nga bw'oyogera mu kyamateeka essuula 19 kale ennaku ssatu zongedde okakasa nti weewaawo enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda obutuukirivu esimbibwa okuyita mu kuyitibwa kw'eggwanga nga leero si bwe kitaffe omuyinza ebintu byonna tukusaba amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agogerwako 18 nti omutukuvu bw'alijja maanyi nammwe mulibeera abajulira abankwetula ensi yonna buli atuuse mu kifo kino n'atatuuse mukama ng'ayaayaanira obwakabaka bwa Katonda era nga yali awuliddeko kuyitibwa kw'eggwanga n'oyo atakuwulirangako leka omwoyo omutukuvu amusisinkane ayi mukama amuwa amaanyi okuzimirira n'okutanula leero ayi omuyize ebintu byonna waleme okubaawo n'omukuffe addiira newankubadde agwa kubanga oyogera mu Yokaana nti essaala eno sigisabidde mu mwekkaba liwo leero naye n'abo abagenda okujja ayi omuyize ebintu byonna omwoyo w'omutukuvu leka atusisinkane atuwa amaanyi bayibuli egwera mu Zakariya essuula 16 sirwa amaanyi sirwa buyinza naye lwa moyo wa Katonda era nga bakiri mbalume siro 8:14 paka 16 ng'egamba nti abakulembe omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda era omwoyo yennyini wamu n'emyoyo gyaffe ayogera nti weewaawo yegwe abba kitaffe leka omwoyo omutukuvu wegatte ku mwoyo gw'abooluganda bano obawa amaanyi basobole okunywa mulembe guno oyongere mu bba amagezi oyongere amagezi agali mu kigambo okutegeera okuli mu kigambo okuteesa amaanyi n'okumanya n'okutya mukama binywere mu bo ayi mukama basobole okubyongerayo leka obawa amaanyi mwebyo bye tuyize obibajjukize bagamba buli yogera kugwa mu Yokaana 10:14 2:6 omuntu kuba alijja alibajjukiza byonna alibayigiriza byonna wayogera mu Matayo 10 n'ogamba ayi mukama temweralikiranga bamanga bwe banababuuza naye omwoyo nnyina n'abawanga ekyokudda mu kiseera ekyo abantu bonna abakuŋŋaanye mu kifo kino ne bonna abatakuŋŋaanye mukama mu kiseera ekyokubuuzibwa kuyitibwa kw'eggwanga n'enjiri obwakabaka n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu obawa ekyokuddamu ayi mukama okyuse ayi mukama amagenda agabadde amakyamu ogakyuse gabeere matuufu ayi mukama oluŋŋamya ebigere byaffe kubanga tekiri muntu okuluŋŋamya ebigere bye ayi mukama nga bw'otutogoza olukungaana mu kifo kino eno njogera ayi Katonda vera n'okusaba gy'olisa mu muyinza ebintu byonna amafuta ag'omwoyo omutukuvu agakulukuta nga bwe kyawandikwa mu Yokaana essuula 7:3-9 ayi Katonda ffe omulungi nti bwe mulikkiriza munda mumwe muli kulukuta emige gy'amazzi amalamu oyo ye mwoyo omutukuvu eyogerwako leka omuntu kuva akulukuta mu bantu abazze mu kifo kino bonna ababaddewo n'abo mukama abaagala bayanira Katonda era omwoyo wo mukama buli muntu alinnya mu kifo kino leka amususinkanenga ayi mukama sibo kabaka asobole okumukyusa okumuwa amaanyi okuyimira mulembe guno sibo kitaffe omuyize ebintu byonna era omwoyo omutukuvu leka abeere mu ffe ow'amaanyi ye ŋŋange buli muntu yenna azze mu kifo kino naye atasobodde okujja leka omuntukuvu yeekatte naye ayi mukama kituukire ndo ali mu ffe waamaanyi osinga yali mu nsi era asobole okuwangula buli ebizibu ebimubaddeko abadde balemererwa abadde balumbibwa emizimu amaanyi gakizikiza okudda emabega n'okulemerwa n'ebiringa ebyo ayi mukama libasumululeko libaveeko mu linnya lya mukama waffe Yesu abalina emirimu gyabwe nga gibadde gidiira emabega mukama tunoonyeza obwakabaka bw'oleero bayibuli nga bweyegamba mu Matayo essuula 6:3-3 timusooka munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu n'ebisigadde nabibongerako mukama banoonyeza okumanya banoonyeza omusana bongereko bye beetaaga okuyita mu buyinza obwo omwoyo mutukufu Bible boyogera ko mpita ekyo kubiri esuwe soko nyoro kusatu tobinga bo bwa Katonda bwatu wadayo nabitwetaga mulamu muno ne mukuwereza ne mukongera okutegeera era omwoyo mutukufu ko buyinza bwa Katonda tusa ku bantu bano abadde abalwadde bawonye abadde n'ebiwundu abadde bamenyeka emitima abadde badiira abadde balemereddwa mu birimu egyenjawulo abadde abalwadde abagudde eddalu abalundiddwa emizimu ayi mukama leko bawonye nga bwe tunoonyeza obwakabaka bono obutuukirivu leko z'obujja abaana bo balabe eddembe n'obulokozi bwayogerako ng'oyogera mu Matayo esula 18:3 nti mujaje ndi mwena abakoye n'abazooleddwa ayi mukama twazize tuwummuze tuwe emirembe tuwesanyulye obulokozi ayi mukama byoyogerako ng'osinzira mu Zabbuli 5:12 nti mukama onzirize essanyu ery'obulokozi onyweze n'omwoyo w'eddembe nyweze abantu bo bano mukama baddize essanyu ly'obulokozi bakakase obulokozi bwo leka babulabe n'abamba wanga batunule balabe ng'abaana babo balokoka nga ddala zadde lyo era nga gw'amaanyi oli mu masekati gaabwe ayi mukama leka obazze obujja waliwo ebirungi bwebatekera bo okubitambuliramu Bayibuli ebogerako mu Befeso essuula ey'okubiri essuula ey'okuyongera 10 nti tuli mulimu gwa Katonda abaatondebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda beteekeraffe okubitambuliramu ayi mukama buli muntu ali mu kifo kino n'oyo eyabaddemu eyagenze waliwo ebirungi bwamuteekera okutambuliramu leka omutambulize mu birungi ebyo omubisitaani wankubadde abadde ayimira mu kkubo lyabyo leka oteekewo ejjira abamalayika abatuweereza Bayibuli ebogerako mubulaniyo essuula esooka oyina 14 nti bamalayika gye meyitumbwa nga bagenda okweza bagenda osikira obulokozi leka otume ejjira abamalayika abalwanyi b'entalo bayitemu balwanirire abaana b'omukama waliwo emizimu ekibala ekirumba obulamu bwabwe mu birooto mu kwolesebwa ekirumba emirimu gyabwe ekirumba buli kimu ekyabwe nga kibamalako n'obudde okusoma Bayibuli nga kibateekako ennaku leka olwaleero otume ejjira abamalayika abali mu Zakariya essuula esooka 18:12 abasagguzi Bayibuli egamba nenda bamayemba ana nga gazze okusuula abaana ba Katonda nga tebagabaganya kuyimusa mutwe naye mukama omuyize ebintu bina n'agamba nenda babawesi bana bamalayika ab'entalo nga bazze okusaggula n'okufa ebibeta emizimu egyalumba emirimu gyabwe egyalumba obuweereza bwabwe egyalumba entegeera yaabwe egyalumba buli kifo kyonna ayi mukama omuyize ebintu bina leka ejjira bamalayika ab'entalo malayika Michael yitamu naawe Bayibuli kwogerako mu Daniyeli 12 nti oliyimirira abaana ba Katonda mu nnaku ez'oluvannyuma baliyimirirewo mu nsi ey'omwene y'omubiri lumba wo wonna mu nsi ey'omwene obafuula ab'eddembe balabasanyu ly'obulokozi malayika w'enjegere malayika Abaddoni ayogerwako mu kubikulirwa esula ya 20 onyoro soka nolabika n'olujegero olunene Bayibuli yogera Matayo 12 onyoro abirimu omunana gegamba osobola kuyingira mu nyumba y'owamaanyi nonoona emirimu gye okujjako ng'osito n'okwata n'osiba w'amaanyi oyo leka ejjira muleka b'enjegere bayite mbasibe emizimu na buli maanyi gakizikiza na buli ddogo balisanyewo mu linnya erya Yesu abantu bano bayimusibe mu kumanya ne mu kutegeera bayimusibe mu kigambo mubireeta baleme okwetaaga babadde babatwala olw'obwetaavu babadde balina endwadde babadde balina okulemererwa ne basomba ne bawa manta bamaze babadde basibira bannabbi b'obulimba naye mukama beesisinkanire buli kinnoomu omuwonye buli kinnoomu omuzza obujja basobole okuba abateredde basobole okuwulira ekigambo kyo nga tebalina nnaku nga tebalina kunyigirizibwa sitaani abadde abataddeko akazito n'abamu nga baleseewo okubuulira enjiri n'abamu nga baddiridde mabega n'abamu nga tebakyanoonya kumanya nga balabye ebizibu bingi nga balabye ennaku nnyingi naye mukama ennaku zetumaze wano zibadde 3 nga tunoonya obwakabaka bona obutuukirivu onyo omusana gw'okumanya n'ebisigale tusaba bitwongereko leka ejjira malayika w'omuliro erimu ku bikuba essuula 14:18 nalyo liyitemu Bayibuli egamba nenda malayika akulira omuliro ng'ava ku kyoto kya Mukama era Ezekeri 10 n'egamba n'ayingira mu masikati g'abakerubi n'atula omuliro ku kyoto kya Mukama leka otoole omuliro oyo kyendwadde eziba teziruma abantu bano kansa ayi Katonda waffe siriimu naye mwoke yokyendwadde z'abasitaani zonna yokyendwadde ez'engeri ez'enjawulo yokyamaanyi gakizikiza yokyeddogo ayi Mukama yokyokulemererwa okubaveeko mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu okulemererwa okuba baddeko ayi Mukama obunnabbi obw'obulimba ababalagulako ebita sana ababaloga Mukama ababoogerako ebigambo by'okudda emabega ebigambo ebyo byokye balekawo omuliro yitamu n'omuliro ogwokya Bayibuli ekwogerako mu basikabaka ekyokubiri esula y'omukaaga onyina 17:17 nti n'obikulaga haza amaaso n'alaba ejjere bamalayika b'omuliro nga beetoolodde ensozi babeetoolodde erisa ku nsozi leka bamalayika b'omuliro babeetoolole ku mirimu gyabwe babeetoolole mu buweereza buno ayi Mukama abuweereza buno n'obuweereza abasumba bonamwe bavudde leka osirika ejjere bamalayika liyimirire mu vete Mukama lirwanirira abaweereza bo Mukama mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukama tutuma bamalayika nga bakulembera omwoyo mutukuvu mu nyumba z'abaweereza bo mu nyumba z'abaana bo abazze mu kifo kino Mukama leka omwoyo mutukuvu n'akulembeddemu ejjere bamalayika bakampinga mu nyumba zaabwe bakampinga mu mirimu gyabwe babagobererenga babatambulirengako Mukama babakume babaweereze babazze obutya Mukama omuliro guno gwokolezeza ogw'ekigambo kyo guleme okudiira guleme okudda emabega olw'omubi sitaani abadde agerageranya Bayibuli okwogerako
mukama mwiyabu esura ya kutano kumina bilipa kuminasaru otenko saba gara ngatanya mautama ganya kutukiza matesesa tenko saba gara ngatanya abadema hii ya mchiri abadema hii ya msoka misimu jana chibademu mwengura chibademu msosi chibademu samise chibademu marokoma ndame gire senjavuru ona korua lero mukama kurangiri doru taro ona jirema maraika nekaribe orenga ya mulicho imekana nemi ya chobu bi paka angatumezo kuwengura paka kanisa mbusoka ngeda kuntiko paka kanisa mbusoka ngeda kuntiko paka kanisa muuganda ngeda ya kumulamua paka kanisa musiona nga imi lina wabare katuanda umulamu pula gira hii katuanda mwisa mitumena bulitoke ni mada yukole mwa uruwa musai ogwensoro bulitoke ni mada yukole mwa uruwa musai ogwensoro baibuli ya gamba baibuli ya sura kuminabili abili munya ndiyo musai kwa yesu wogere abili unji okusingo musai kwa namulana okusingo kwa abeni uli musai kwensoro kukusazamu uli musai kwensoro omusai kwensoro kakubutikide omusai kwensoro kubutikide abade basare mbuzi abade basare bikoye binyonyi olwo bulogo tabigenda kudamu kukola twogera no rutonde bona bible yegamba mu barumi sura 8 onyira 18 nokwira ndi no rutonde bona buli businda kulaba na bakatonda obutonde bona embuzi esole bikoye namuchi tulagira mwena tamoda mukora sadaka yona omusayi gono guna iwanga gurema kukola nga sadaka tusazamu omusayi gwembuzi tusazamu ogwenkoko tusazamu ogwabana na sadaka ipa tukusazamu muli nyali ya yesu tukubutikira no musayi gwa yesu webare mu mwete wabale katondo mwrabu ayore kama 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 wabale mwishia bitumena mwakama yosu wa yogira mwyosu wa sule kume onyore kumi pa kuminabili na yogira menjima na mwezi bimile peka angama wangude tuwa yogira na mwoyo mtukufu elanga tumusaba nekira na maraika mwimileyo mwuru anenda kusona paka angatu wangude paka kanisa ngeri kumutiko paka angatu sengu mazima paka msana kwe chikambu nagwaka paka njito wakama kama katoda na wabu tukirifu ndegena mamasu paka angatu sengu kolabi haba tume esule okuna ngatu ino okumanya atenga fina vya nabe tuetaja mrambu no na mkuweleza katoda kumange kanisa tiyeta aganga makamo gamire abadama naku webali katondo mwisi ya bituna webali katondo mwisi ya bituna webali kabaka baka baka webali mwisi ya bituna tumamareka gabudieni mareka gabudieni itamuno kuwele seba itamuno kuwele seba na mrambu na katoda muyugana na musio na itamuno kuwele seba kwa chigambo cha katoda mareka gabudieni leka kuchari ya uo ayongelo kuigiriza mchigambo cha katoda ayongelo kuwa kuwele seba kuveri katoda ayongelo kuchusa ayongelo kusomuja mareka wabifumo alimu kubikwa sile mkaga kwenye kuna nomu kaga leka ite uwa kukamine ite uwa kusomuja ajanjamera sebuja mwana abadi atame parwade abadi amarema abadi matambula mwana abadi marundi wa meja ubi leka mwa uka leka mfunemi na meja katoda jitambule na mwana kusona morinya elia mkama wafu yesu kusomu na katoda mwana mkama wafu mkisa
tatule bigame vye chisa Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda sekimoko mutukuvu bere na pepena abaluganda bona ngende jona
mwebale tuidaba na communicatinga wetujokuwa nate mwezi